ฉันอาศัยอยู่ที่เขตชนบทห่างจากเมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียประมาณ70กิโลแถวนี้ไม่มีแลนด์มาร์คน่าสนใจนอกจากเมืองชนบทเล็กๆกับพื้นที่ฟาร์มล้อมรอบบ้านที่ฉันอยู่เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนสมัยฉันเรียนอยู่ม.5ที่โรงเรียนมัธยมประจำเมืองช่วงวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมทางโรงเรียนได้จัดทริปพานักเรียนทุกคนไปเที่ยวสวนสนุกในเขตเมืองพิสเบิร์กแต่น่าเสียดายมากๆที่เราไปไม่ถึงเพราะยังไม่ทันถึงครึ่งทางเราก็ต้องเจอกับพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักคนขับรถโรงเรียนกับพวกคุณครูปรึกษากันว่าควรจะยกเลิกทริปและยูเทิร์นกลับโรงเรียนก่อนดีไหมเพราะถ้าฝนตกหนักขนาดนี้ทางสวนสนุกคงไม่น่าจะเปิดให้บริการระหว่างที่พวกผู้ใหญ่คุยตกลงกันอยู่ด้วยความเพลียและเบื่อฉันเลยเอาหัวพิงชิดกับกระจกรถเพื่อจะงีบหลับส่วนพวกเพื่อนคนอื่นๆยังพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นสนุกสนานแต่ทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิดและสิ่งสุดท้ายที่ฉันเห็นคือแสงสว่างวาบที่พุ่งเข้าใส่หน้าหลังจากนั้นอีกสักพักใหญ่ฉันก็ได้สติและรู้สึกเจ็บที่บริเวณหน้ามากๆเหมือนถูกไม้เบสบอลฟาดพอเริ่มจะลืมตาขึ้นได้ฉันก็ก้มหน้าลงและเห็นว่าแว่นตาตัวเองแตกละเอียดอยู่บนพื้นรถกับเสียงคนรอบตัวที่กำลังโวยวายผสมกับร้องไห้หลังจากตั้งสติได้ฉันก็เข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นรถโรงเรียนของเราชนเข้ากับรถบรรทุกคันใหญ่ที่เสียหลักเพราะถนนลื่นตัวฉันเองรวมถึงเด็กคนอื่นๆส่วนใหญ่ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากนักหัวของฉันแค่กระแทกกับหน้าต่างรถตอนช่วงที่รถชนถือว่าโชคดีที่ฉันใส่แว่นไว้เพราะมันช่วยลดแรงกระแทกได้เยอะทีเดียวหลายชั่วโมงหลังจากนั้นพวกเราทุกคนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดพอถึงช่วงเย็นทางโรงพยาบาลก็อนุญาตให้เรากลับไปที่โรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองมารับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเพื่อนๆหลายคนมีผู้ปกครองมารับกลับบ้านยกเว้นแต่ฉันและเพื่อนสนิทที่ชื่อทิมตอนนั้นพ่อแม่ของเราทั้งคู่เหมือนกำลังติดธุระอยู่พวกคุณครูพยายามช่วยกันติดต่อหาพ่อแม่ของเราแล้วแต่ไม่ว่าจะโทรไปกี่สายก็ไม่มีใครรับแล้วรถส่วนตัวของครูก็เต็มทุกคันพวกเขาเลยบอกให้เรารออยู่ที่โรงเรียนก่อนจนกว่าครูจะวนรถไปส่งเด็กคนอื่นๆเสร็จแต่เรากะเวลาแล้วกว่าครูจะส่งนักเรียนที่เหลือเสร็จต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงแน่ๆฉันกับทิมเลยตัดสินใจขอเดินกลับบ้านเองเพราะระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้านของฉันห่างแค่ประมาณ4กิโลและเราคิดว่าพอถึงบ้านพ่อแม่ของฉันน่าจะกลับถึงบ้านพอดีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยให้พ่อของฉันขับรถไปส่งทิมที่บ้านของเขาหน้าของฉันยังรู้สึกแสบอยู่และตาก็มองเห็นได้ไม่ไกลเพราะไม่มีแว่นตาสำรองแล้วท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงหลังจากเดินกันมาได้ประมาณ40นาทีเราก็หยุดพัก เพื่อสูบบุหรี่เอาแรงเราคุยเล่นกันนิดหน่อยก่อนจะออกเดินทางกันต่ออีก20นาทีต่อมาเราก็เริ่มเห็นบ้านของฉันที่ตั้งเด่นอยู่ไกลๆแต่ปรากฏว่าไฟทุกดวงในบ้านยังปิดอยู่พอเดินมาถึงหน้าบ้านมันก็เป็นไปอย่างที่เรากลัวจริงๆพ่อกับแม่ของฉันยังมาไม่ถึงบ้านประตูบ้านปิดล็อกทุกบานและฉันไม่มีกุญแจสำรองที่จะไขประตูได้ฉันกับทิมเลยต้องนั่งรอที่ระเบียงหน้าบ้านและพักสูบบุหรี่กันต่อในขณะที่เราจับตามองที่ถนนเพื่อรอดูว่าเมื่อไหร่พ่อกับแม่ของฉันจะมาถึงแต่ผ่านไปเป็นชั่วโมงจนเวลาใกล้จะถึง4 ทุ่มแล้วเราก็ยังไม่เห็นวี่แววของพ่อแม่ฉันทิมเลยเสนอไอเดียขึ้นมาว่าเราควรเดินไปบ้านเขาแทนซึ่งทีแรกฉันปฏิเสธเพราะบ้านของเขาอยู่ห่างจากที่นี่ตั้ง10 กว่ากิโลและการเดินเท้าในช่วงกลางคืนมันก็อันตรายมากด้วยเขาเลยแนะนำว่าให้เราเดินตัดเข้าไปทางรถไฟเก่าของเมืองแทนซึ่งถ้าไปทางนั้นจะช่วยย่นเวลาการเดินทางได้ถึงครึ่งหนึ่งและบ้านของเขาก็อยู่แนวเดียวกับทางรถไฟแถมทิมยังพูดเชิงบังคับด้วยว่ายังไงเขาก็จะกลับบ้านให้ได้ต่อให้ฉันจะไปด้วยหรือไม่ก็ตามด้วยความเป็นห่วงเพื่อนสุดท้ายฉันเลยยอมตกลงโดยบอกว่าฉันต้องไปกับเขาด้วยการเดินทาง2 คนน่าจะปลอดภัยกว่าไปตัวคนเดียวยิ่งบรรยากาศมืดแบบนี้ด้วยอาจจะมีโจรหรือสัตว์ป่าอันตรายระหว่างทางก็ได้เรา2 คนเดินตัดพื้นที่ไร่และตรงทะลุผ่านเขตป่าจนมาถึงบริเวณรางรถไฟบรรยากาศรอบตัวเรามืดสนิทแล้วแม้แต่แสงจากพระจันทร์ก็ไม่มีสิ่งเดียวที่จะนำทางเราได้ก็คือทางรถไฟเท่านั้นเราเดินกันต่อได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ต้องหยุดกระทันหันเพราะทิมบอกว่าได้ยินเสียงบางอย่างแต่ฉันบอกเขาว่าไม่เห็นจะน่าแปลกตรงไหน2 ข้างทางเราคือป่าแถมเวลาตอนนี้ก็ดึกมากยังไงก็ต้องมีสัตว์กลางคืนออกมาหากินเป็นธรรมดาทิมเองก็เห็นด้วยเราเลยออกเดินทางกันต่อฉันถึงกับหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังแต่พอหันมองรอบตัวฉันกลับมองไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรเลยฉันเลยทำเป็นไม่สนใจและคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นเสียงต้นไม้แถวนี้ล้มแต่ทีมกลับเริ่มลังเลเขาบอกว่าเราน่าจะกลับไปตั้งหลักที่บ้านของฉันฉันเลยเถียงทันทีว่าไม่ทันแล้วเราเดินออกมาไกลมากและจากตรงที่เราอยู่ฉันคิดว่าบ้านของทิมน่าจะอยู่ใกล้กว่าบ้านของฉันแล้วดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือเดินหน้าต่อ20 นาทีต่อมาสถานการณ์ราบรื่นมาตลอดจนกระทั่งเราได้ยินเสียงเดิมอีกรอบแต่ครั้งนี้เสียงมันชัดและใกล้ตัวกว่าเดิมทีมถามฉันว่าเสียงใกล้ขนาดนี้ มันไม่น่าใช่เสียงต้นไม้ล้มแล้วฉันถึงกับยิ้มแห้งและหันไปบอกเขาว่างานเข้าแล้วเพียงแค่นั้นเราสองคนก็ขนลุกสู้อย่างพร้อมเพรียงก่อนจะออกวิ่งสุดฝีเท้าซึ่งเป็นความคิดที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยทำในชีวิตวิ่งไปตามรางรถไฟเก่าท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดสนิทและสายตาก็มองเห็นทางข้างหน้าได้แค่ไม่กี่ก้าวมันเสี่ยงมากที่เราคนใดคนหนึ่งอาจจะสะดุดล้มและก็เป็นไปตามคาดเป็นฉันเองที่พลาดเท้าของฉันสะดุดกับหมอนรองรางรถไฟก่อนที่ร่างของฉันจะล้มกระแทกพื้นเข่าและมือทั้งสองข้างของฉันรับแรงกระแทกอย่างจังจนฉันร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บทิมที่ได้ยินเสียงล้มเขาหยุดวิ่งและพยายามเข้ามาช่วยฉันแต่ตอนนั้นฉันเจ็บมากๆจนไม่มีแรงจะยืนเองได้เขาเลยบอกว่าเขาจะรีบกลับบ้านและพาคนมาช่วยให้เร็วที่สุดถึงจะไม่ชอบไอเดียนี้เท่าไหร่แต่ฉันก็เข้าใจว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆจังหวะที่ทีมกำลังออกเดินต่อพื้นรางรถไฟก็เริ่มสั่นฉันมั่นใจมากว่ารถไฟกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้บวกกับเสียงหูดรถไฟที่ดังมาจากไกลๆทีมช่วยพยุงฉันออกจากทางรถไฟและเรานั่งรอให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนเมื่อรถไฟวิ่งผ่านหน้าเราพร้อมกับเสียงหูที่ดังแสบแก้วหูแสงจากหน้ารถไฟส่องสว่างไปตามทางข้างหน้าช่วยให้เรามองเห็นบรรยากาศรอบตัวในระยะประมาณ100เมตรพวกเราหันมองไปตามแสงไฟเพื่อจะเช็คว่าใกล้ถึงบ้านของทิมหรือยังแต่โชคไม่เข้าข้างสิ่งที่เราเห็นมีเพียงป่าหนาทึบกับหมอกที่เริ่มก่อตัวหลังจากรถไฟวิ่งผ่านเราไปแล้วฉันก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเพราะเราไม่รู้เลยว่าอีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงบ้านของเพื่อนเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไปไกลแล้วทีมก็ออกเดินทางต่อส่วนฉันทำได้แค่มองตามหลังเขาไปแต่มองได้ไม่นานเขาก็หายไปกับความมืดแล้วฉันนั่งพิงกับต้นไม้และคิดว่าจะงีบเก็บแรงระหว่างที่รอทีมกลับมาแต่หลับได้ไม่กี่นาทีฉันก็ถึงกับสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างฉันหันมองรอบๆและตะโกนถามว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาเสียงปริศนาดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและฉันยังตะโกนถามว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมเสียงเงียบหายไปทันทีที่ฉันตะโกนรอบที่สองแต่ฉันยังรู้สึกไม่ปลอดภัยฉันรู้ตัวแล้วว่าไม่ควรงีบหลับในเวลาแบบนี้ถึงจะรู้สึกง่วงขนาดไหนก็ตามฉันก้มมองนาฬิกาข้อมือและเห็นเข็มบอกเวลาตี 2:16 นาทีฉันจำได้ว่าทิมเดินออกไปประมาณตี 1:45 นาทีเท่ากับว่าเวลาเพิ่งผ่านไปแค่30นาที หลังจากที่ทิมเดินออกไปตัวคนเดียวฉันยังจ้องมองนาฬิกาไม่หยุด2:17 น.2:18 น.2:19 น.และในที่สุด2:20 น.แต่ละนาทีที่ผ่านไปยาวนานราวกับเป็นชั่วโมงแต่ฉันยังพยายามคิดในแง่ดีและบอกตัวเองว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะมีคนมาช่วยแล้วจังหวะที่ฉันเริ่มรู้สึกผ่อนคลายฉันได้ยินอีกเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาทีแรกฉันไม่รู้เลยว่ามันคือเสียงอะไรหัวใจของฉันถึงกับเต้นรัวเสียงรอบนี้มันไม่เหมือนกับครั้งก่อนและไม่นานหลังจากนั้นฉันเริ่มได้กลิ่นที่เหม็นมากๆกลิ่นเหมือนซากสัตว์ตายที่ตากแดดทิ้งไว้นานเป็นสัปดาห์ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันคือเสียงอะไรมันเหมือนเสียงลากหนักๆที่มาจากทางรถไฟฉันพยายามคลานหนีจากเสียงโดยในใจหวังว่าเจ้าของเสียงจะออกไปให้ไกลจากฉันฉันขดตัวหลบหลังพุ่มไม้และเพ่งมองรอบตัวเพื่อหาต้นตอเสียงฉันพยายามจะจุดไฟแช็กแต่ด้วยมือที่สั่นไม่หยุดฉันเลยจุดไม่ได้ฉันหันกลับไปมองที่รางรถไฟอีกครั้งและครั้งนี้ฉันก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันมีร่างคนตัวสูงใหญ่กำลังเคลื่อนที่ช้าๆไปตามรางรถไฟและดูเหมือนเขากำลังลากอะไรบางอย่างอยู่ที่ด้านหลังในชีวิตนี้ฉันไม่เคยเจออะไรที่น่ากลัวเท่าคืนนั้นเลยคำถามมากมายพรั่งพรูเข้ามาในหัวพร้อมกันแต่สิ่งแรกที่ฉันคิดขึ้นได้ฉันต้องตายที่นี่หรือเปล่าเขาคนนั้นต้องเข้ามาฆ่าฉันและลากศพของฉันไปตามรางรถไฟและนั่นจึงทำให้ฉันกลัวจนหลุดกรี๊ดออกมาไปให้พ้นนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยขอละอย่ามายุ่งกับฉันร่างนั้นกำลังเดินตรงเข้ามาหาฉันและยิ่งมันเข้ามาใกล้ฉันก็ยิ่งเห็นสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวของมันชัดขึ้นด้วยความกลัวที่พุ่งถึงขีดสุดร่างกายของฉันก็กระโดดลุกขึ้นยืนและออกวิ่งเข้าไปในป่าข้างทางรถไฟถึงจะยังรู้สึกเจ็บระบมที่ขาและแขนแต่จังหวะนั้นฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันคิดแค่ว่าต้องรีบหนีไปให้ไกลจากรางรถไฟถึงจะสะดุดล้มหลายครั้งแต่ฉันยังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสุดชีวิตฉันวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ฉันล้มลงบนพื้นดินยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นมากอดแนบอกและร้องไห้ฟูมฟายจากความเจ็บปวดทั่วทั้งร่างกายช่วงจังหวะที่สติกำลังเลือนลางฉันจำได้ว่าเห็นร่างลึกลับเดินเข้ามาหาฉันมันเข้ามาใกล้จนฉันมองเห็นรายละเอียดชัดเจนมันมีลักษณะเหมือนผู้ชายวัยกลางคนไว้หนวดเครายาวแต่งตัวสกปรกเหมือนชาวไร่ที่ไม่ได้อาบน้ำนานเป็นปีใบหน้าของมันเหมือนคนปกติไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้น แต่พอฉันเห็นสิ่งที่มันลากอยู่ข้างหลังฉันก็ตกใจจนหมดสติทันทีพอฉันกลับมาได้สติและค่อยๆขยับร่างกายตัวเองได้ฉันก็เห็นว่าท้องฟ้าเป็นเวลาเช้าแล้วแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นฉันเพิ่งเห็นว่าตัวเองมานอนอยู่ใกล้กับซากอาคารเก่าหลังจากที่กวาดตามองรอบๆฉันก็รู้สึกขนลุกเมื่อนึกออกแล้วว่าเมื่อคืนฉันเห็นอะไรสิ่งที่ชายคนนั้นลากมาตามรางรถไฟมันคือร่างของทิมฉันภาวนาขอให้ทิมยังปลอดภัยและหวังว่าจะมีคนมาช่วยฉันสักทีฉันร้องไห้อีกครั้งจนแทบไม่เหลือน้ำตาฉันแค่อยากจะให้ฝันร้ายพวกนี้มันจบสักทีสเตฟานีสเตฟานีลูกได้ยินไหมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อแล้วดีใจมากๆเพราะมันคือเสียงของพ่อฉันฉันตะโกนเรียกพ่อด้วยแรงทั้งหมดที่มีพ่อหนูอยู่นี่ไม่นานฉันก็เห็นพ่อวิ่งออกมาจากกลุ่มต้นไม้และตรงเข้ามาหาฉันเป็นอะไรหรือเปล่าลูกพ่อถามฉันโอ้ยพ่อสภาพหนูเละขนาดนี้คงจะโอเคหรอกพ่อถึงกับขำก่อนจะอุ้มฉันขึ้นจากพื้นและหลังจากนั้นฉันก็ต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกหลายวันช่วงวันแรกที่มีคนมาช่วยฉันดีใจจนลืมเรื่องของทิมไปสนิทและพอนึกขึ้นได้ฉันก็รีบถามแม่ของฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกับทิมเขายังโอเคไหมแม่บอกว่าเขาปลอดภัยดีและกำลังมาเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลพอทิมมาถึงและนั่งข้างๆเตียงเขาก็ร้องไห้ออกมาทันทีทิมบอกว่าเขาดีใจมากที่ฉันไม่เป็นอะไรฉันเลยบอกเขาไปว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นสักหน่อยแค่กระดูกขาหักข้างหนึ่งและมีรอยพกช้ำตามตัวนอกนั้นร่างกายฉันยังครบ32แต่ทิมกลับบอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเขาเล่าว่าหลังจากที่เดินแยกจากฉันเขาถูกใครบางคนวิ่งไล่ตามทางรถไฟฉันถึงกับขนลุกก่อนจะถามเขาด้วยเสียงที่สั่นว่าคนคนนั้นเป็นผู้ชายไว้หนวดหรือเปล่าทิมถึงกับอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบกลับใช่ตรงตามที่เธอบอกเลยและทิมก็เล่าทิ้งท้ายเรื่องที่น่าขนลุกที่สุดผู้ชายคนที่วิ่งไล่ตามทิมเขาลากร่างที่เหมือนร่างศพของฉันไปด้วย